Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në krenarë të bollit ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, por fillimisht ju njoh me kryetitujt. Një viktim dhe 888 raste të reja me koronavirus në Kosovë. Përmes refuzimit të nismës Ballkani i hapur, Kosova po pamundson investime ndërkombëtare në Ballkanin Perëndimor, thot profesori Safet Gërxhaliu. Të trajtojmë temën se si Kosova vazhdon të përballet me shkallë të uljet të përfshirjes së grave në pushtetin lokal. Nga zhvillimet në botë, presidenti amerikan Joe Biden thot se nuk është penduar për tërheqjen e trupave ushtarake nga Afganistani. Por këto është shumë materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit është regjistruar edhe një viktim nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Viktima është nga komuna e Gjilanit. Sipas njoftimit bazuar në testimin e mbi 6000 mostrave pozitiv në COVID-19 kanë dalë 888 persona. Më së shumti të infektuar janë regjistruar në Prishtinë, 182 raste. Pjesa më e madhe e infektuarve janë të moshave nga 20 deri në 29 vjeç, përkatësisht 237 të tillë. Shërbimi spitalor dhe klinik universitari i Kosovës ka njoftuar sot se 186 pacientë janë të shtrirë në klinikat ku trajtohen pacientët me COVID dhe prej këtij numri 136 pacientë janë të infektuar, prej të cilëve 2 në gjendje të rëndë. Ndërkohë në Maqedoni të Veriut është vërejtur rritje e interesimit për vaksinim pas vendimit të autoriteteve për ta bërë të detyrueshme certifikatën e vaksinimit për një mori aktivitetesh nga 16 gushti. Gastronomët thonë se nuk kanë të drejtë të kontrollojnë qytetarët nëse kanë dëshmi për vaksinim para hyrjes në kafeteri, derisa oda e hotelierëve në këtë shtet është ankuar se maset e reja do të dëmtojnë këtë sektor, donse kuptojnë se situata është përkeqësuar periudhën e fundit me pandeminë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë e Veriut është rritur dukshëm interesimi i qytetarëve për të vaksinuar. Ky interesim vjen pas vendimit të qeverisë që nga 16 gushti certifikatat për marrjen e të paktën një doze të vaksinës bëhet të obligueshme për hyrje në të gjitha objektet gastronomike, ata të hotelierisë, evente të ndryshme kulturore, konferenca, tribuna të ndryshme e tjerë. Po numri i të pranishmeve tek kalon 30 persona. Nga dita e sotme në Shkup janë hapur dhe 4 pika të reja të vaksinimit krahas atyre ekzistuese për të evituar rradhët e gjata të qytetarëve të interesuar për të vaksinuar. Vetëm gjatë të hënës, më 9 gusht një ditë pasi u bë i ditur vendimi i qeverisë për aplikimin e masave shtrënguese për frenimin e koronavirusit të ri, janë vaksinuar 18.000 qytetarë, prej të cilëve pak më shumë se 8.000 kanë marrë dozën e parë. Aleksandar Naumovski, 23 vjeç, i cili të mërkurën ka marrë dozën e parë të vaksinës kundër koronavirusit për Radio Evropa e Lirë, thotë se këtë vendim e ka marrë pasi tani është e qartë se pa certifikatën e vaksinës nuk do të mund të dalë me miq dhe as nuk do të mund të vazhdojë me punën me orar të pjesëshëm ku është angazhuar si shpërndarës në postën në shpejt. Erdha vetë këtu të vaksinohem, pa u paraqitur për termin paraprakisht, sepse tani siç jemi të informuar nga e hëna e ardhshme certifikata me të cilën dëshmohet se janë vaksinuar do të jetë domosdoshme për të dalë me miq në mbrëmje. Sigurisht kjo certifikatë do të më duhet edhe në punë, edhe pse pronari nuk na obligoi në mënyrë strikte, megjithatë disa herë ai na ka theksuar se është e pëlqyeshme që sa më parë të vaksinohemi, thot Naumovski. Ndërkohë, Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi dhe Drejtoresha Inspektorati Shtetëror të Tregut, Aneta Simevska-Dimovska, të mërkurën në një takim kokë më kokë, si që kanë bërë të ditur, kanë diskutuar për rekomandimet parandaluese, masat e përkohshme protokollare dhe planet për veprim për mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga COVID-19. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi në profilin e tij në Facebook ka theksuar se nga e hëna do të intensifikohen kontrollet në objektet e mbyllura gastronomike gastronomike dhe ata të hotelierisë me më shumë se 30 persona. Ndaj masës së qeverisë për frenimin e infeksionit nga COVID-19 ka reaguar Oda e Pavarur e Hotelierëve, me rast kanë theksuar se kamerierët apo kushdo tjetër në kuadër të menaxhimit të lokaleve gastronomike nuk guxon të kërkojë apo kontrollojë dokumentat e identifikimit mysafirëve. Nga Oda e Pavarur e Hotelierëve kanë theksuar se kjo masë nuk mund të zbatohet derisa qeveria të sjellë akte të reja ligjore dhe nënligjore me të cilat do të definohet vendi i punës së personit i cili do të ketë të drejtë që të kontrollojë qytetarët. Prandaj kanë kërkuar anulimin e menjëhershëm të këtyre masave. Por nga Agjencia për mbrojtjen e të dhënave personale kanë theksuar se nuk shkelet e drejta e qytetarëve nëse gjatë hyrjes në objektet e përcaktuara, ku ka më shumë se 30 persona, bëhet verifikimi vetëm në aspektin vizual gjatë hyrjes në bazë të parimit ka ose nuk ka certifikat për vaksinim. Hajrullah Hasani, që menaxhon një kompleks të hotelit në kundrën e diellit për Radio Evropa e Lirë, thotë se masat e fundit të qeverisë në bazë të cilave parashihet posedimi i certifikatave si kush për klientët që të hyjnë në restorant apo hotel do të dëmtojë këtë sektor, megjithëse shton se kjo masë është e kuptueshme duke pasur parasysh rritjen e numrit të infektuarve me COVID-19.
Dhe që ta shpresim sigurisht që një rënje të dukshme nga masat e do të merem, po për mendimin tim kanë qenë edhe të pritshme. Dhe ndoshta janë edhe të paqetërsueshme.
Thot Hajrullah Hasani, menaxher hoteli. Ndryshe autoritetet shëndetësore kanë theksuar se për hapja e shpejtë e infektuarve me COVID-19, që tashmë ka të kaluar numrin 500 të infektuarve brenda 24 orëve të fundit, me këtë dhe numrin e pacientëve të shtruar në spitale, shumë shpejt mund ta sjellë sistemin e shëndetësisë në kolaps, nëse nuk angazhohen që të gjithë që të respektojnë masat, përkatësisht duke u vaksinuar, pavarësisht nëse kanë kaluar ose jo infeksionin me koronavirusin e ri. Nga dikastiri shëndetësisë kanë bërë të ditur se deri më tani në Maqedoninë e Veriut 32% e popullatës mbi moshën 18 vjeç është imunizuar të paktën me një dozë të vaksinës. Të ashtu quajturat COVID pasaporta tashmë janë duke u aplikuar edhe në më shumë vende të Evropës, edhe ato jo vetëm në objektet gastronomike apo ato të hotelierisë, por edhe gjatë hyrjes në markete, qendrat sportive, madje edhe në disa vende dhe gjatë shfrytëzimit të transportit publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Giganti teknologjik Facebook ka fshirë një rjet të llogarive nga Rusia, i cili ka paguar njerëz me ndikim për të përhapur dezinformata rreth vaksinimit kundër koronavirusit. Cak i dezinformatave kanë qenë audiencat në Indi, Amerikën Latine dhe një pjesë të Shteteve të Bashkuara. Ose i kupton në materialin VOS. Giganti teknologjik Facebook ka fshirë një rjet të llogarive nga Rusia, i cili ka qenë i lidhur me një kompani të marketingut, e cila synonte të nxiste persona me ndikim për të shtyrë përpara përmbajtje kundër vaksinimit për koronavirus. Ky rjet social ka thënë se ka bllokuar llogaritë e lidhura me të ashtu quajturin rjet Face, deg e kompanisë së marketingut regjistruar në Mbretëri të Bashkuar, e cila kryesisht vepron në Rusi. Për shkelje të politikave kundër ndërhyrjes së huaj. Facebook ka thënë se fushata ka shfrytzuar platformat për të shënjestruar audiencat në Indi, Amerikë Latine, si dhe pjesërisht edhe në Shtetet e Bashkuara. Ulumtuesit e kompanisë kanë konsideruar fushatën si lavanderi dezinformatash, përmes së cilës janë krijuar artikuj mashtrues dhe peticione në forume të ndryshme online, si dhe janë krijuar përmbajtje e llogari të reme në platformat si Facebook dhe Instagram për të forcuar përmbajtjen. Facebook ka thënë se pjesa më e madhe e fushatës është zgjeruar përmes personave të paguar dhe se këto postime kanë fituar vëmendje të kufizuar. Pretendimet e reme dhe teori konspirative për koronavirus dhe vaksinat kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus janë përhapur përgjatë disa muajve në rrjetet sociale. Kompanitë si Facebook janë kritikuar nga ligjvënësit amerikan dhe administrata e presidentit amerikan Joe Biden, së cilët thonë se përhapja e gënjeshtrave online për vaksina është duke e bërë më të vështirë luftën kundër pandemisë. Facebook ka thënë se operacionet e lidhura me Rusin ka nisur fillimisht përmes krijimit të llogarive të rreme më 2020, të cilat janë dukur kinse janë krijuar në Indi, mirë po bazën e kanë pasur në Bangladesh dhe Pakistan. Kyriet ka publikuar animacione dhe komente në platformat e tij në nëntor dhe dhjetor të vitit të kaluar, duke pretenduar se vaksinat e kompanisë AstraZeneca do të shëndërojnë njeriu në shimpanze, duke përdorur skena të filmave të ndryshëm. Giganti teknologjik Facebook ka thënë se ka bllokuar 65 llogari në këtë platformë dhe 243 llogari në Instagram në kuadër të këtij operacioni. Facebook ka thënë po ashtu se 24.000 llogari kanë përcjell ndonjërin prej llogarive që tashmë janë të bllokuara në Instagram.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Themi sërish në Kosovë. Njësi i qështjeve të ekonomisë Safez Gorxhaliu thot se ky vend po up mundësinë që t'i bashkohet një tregu prej 14 milion konsumatorësh, si dhe po pamundson investime ndërkombëtare në Ballkanin Perëndimor për shkak të refuzimit që t'i bashkohet iniciativës Ballkani i Hapur. Kompanitë prodhuese në anën tjetër thonë se një iniciativë e tillë do të mundësonte që produktet e tyre të deportonin më lehtë dhe më shpejt në tregun rajonal. Kronik Luljeta Krasniqit.
Refuzimi institucionave të Kosovës për të qenë pjesë e iniciativës Ballkani i Hapur po i hub mundësin vendit që t'i bashkohet një tregu më të gjerë konsumues, si dhe po pamundëson investime ndërkombëtare në Ballkanin Perëndimor, thot profesori ekonomist Safet Gërxhaliu. Iniciativa Ballkani i Hapur është vazhdimësi e mini Shengenit Ballkanik, e prezantuar në Novi Sad të Serbisë më 10 tetor të vitit 2019 nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Tre liderët e këtyre shteteve, Aleksandar Vučić, Zoran Zaev dhe Edi Rama, kishin nënshkruar edhe deklaratën e mini Shengenit, e cila bazohet në katër liri themelore, lëvizja e lire madhrave, kapitalit, shërbimeve dhe njerëzve. Kjo nism parashe kalimin e kufive të qytetarëve duke përdorur vetëm letërnjoftimin, zvoglimin dhe eliminimin e pengesave në vendkalimet kufitare, zvoglimin e pengesave ekonomike, rritjen e turizmit brenda rajonit, tërheqjen e investimeve të huaja direkte dhe lehtësira tjera. Duke filluar nga 1 janari vitit 2023, Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut synojnë të heqin kontrollet në kufijtë e tyre për lëvizjen e njerëzve dhe madhrave. Kosova ka refuzuar të jetë pjesë e kësaj marrëveshje, pavarësisht se është zotuar që do t'i bashkohet iniciativës së mini Shengenit përmes marrëveshjes së Washingtonit të nënshkruar më 4 shtator 2020 në shtëpinë e Bardhë. Qeveria e Kosovës, e udhëhequr nga Albin Kurti, mendon se iniciativa e mini Shengenit është nismë pa vizion për rajonin. Kjo iniciativë nuk po përkrahet as nga partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Por profesori ekonomist Safet Gërxhaliu në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se Kosova nuk ka komoditet për politika refuzuese që kanë për qëllim integrimin ekonomik rajonal.
Që nga vitin 1999 me pasin stabilitetit, ka pas iniciativat të njëjta që e kanë pas një qëllim. Përgatitjen e Ballkanit Perëndimor për të qenë pjesë në familjen evropiane, në këtë drejtim besoj që edhe festa edhe arsitia po dhe protesti i Berlinit kanë luajtur rol të rëndësishëm në këtë rrugëtim dhe dua të besoj që duhet kemi kujdes që ky rrugëtim të mos ketë duplifikim.
Kosova është në një pozitë të pafavorshme në tregun rajonal. Deficiti i lartë tregtar përbën një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Gjatë vitit 2020, eksportet e Kosovës me vendet e ECEFTA-s arritën në 210.7 milion euro. Ndërsa importet nga vendet e ECEFTA-s në vitin 2020 arritën në 615.3 milion euro. Një ulumtim që ka bërë organizata jo qeveritare Demokraci për Zhvillim ka vënë pas në Ballkanin Perëndimor, çdo iniciativë rajonale duhet të ketë aprovimin dhe bashkëpunimin nga 6 shtetet në mënyrë që iniciativat rajonale të jenë efektive. Në deklaratën e mini Shengenit sipas këtij ulumtimi, lista e 4 lirive të vendosura në mini Shengen jep përshtypjen se biznesi dhe tregtia janë prioritetet kryesore. Sipas këtij ulumtimi, kjo është problematike për Kosovën, qytetarët e së cilës ende ballafaqohen me mungesën e lirisë së lëvizjes dhe kanë shumë vështirësi për t'u pajisur me viza për të udhëtuar jashtë vendit. Iniciativa Ballkani i Hapur, e cila përveç tjerash do të mundësonte lëvizjen e lirë të mallrave, po mbështetet nga kompania Frutex nga Suhareka, e cila është e shtrirë me produktet e saj në vendet e Ballkanit Perëndimor.
Kompanin ton, kjo dhe të ishte një lehtësim, se do të mundësonte që ne në të njëjtën kohë të mund produktet tona edhe në Tiranë, edhe në Shkup, edhe në Podgoricë, se jo edhe në Beograd, edhe pse atje ka paragjykime realisht për produktet made in Kosova, por unë po besoj që edhe atje do të mundëm, me qenë se jemi prezent në Sanxhak dhe Luginë të Preshevës, dhe kështu që do të lehtësonte të bërit biznes duke hequr shumë bariera.
Thot pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushi. Bashkimi i Kosovës në këto iniciativa rajonale shton Palushi është një rrugë që domosdoshmërisht duhet ta kaloj Kosova për të qenë pjesë e integrimit në BE. Iniciativat që kanë përkrahjen e Bashkimit Evropian dhe SBA-ve sipas tij në aspektin ekonomik mund të kenë dobi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë konfirmuar se mbështesin përpjekjet e Ballkanit Perëndimor për të forcuar integrimin ekonomik. Ata i kanë vërtirje qeverisë së Kosovës që t'i çaset me mendje të hapur përpjekjeve për integrim rajonal ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministra e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës Albolena Agjiu tha sot se institucioni që ajo udhëheq ende nuk ka vendosur për skenarin me cilin do të bëhet procesi i vettingut në sistemin e drejtësisë. Gjatë një konference për media sot pas mbledhjes së qeverisë, Agjiu ka thënë se janë duke punuar me intensitet që të bëhet vettingu, pasi siç ka thënë ajo, ky proces është kërkesë shoqërore. Vettingu përndryshe është proces i rivlerësimit të figurës së prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe ka për qëllim rritjen e tyre profesionale, luftimin e korrupsionit dhe ndikimin e krimit të organizuar, politikës apo elementeve të tjerë të paligjshëm në ndarjen e drejtësisë. Lufta e fundit në Kosovë gjatë viteve 1998-99 ka lënë të vdekur mbi 1000 fëmijë, prej të cilëve 100 i përkasin minoriteteve të tjera që jetojnë në Kosovë, si Serb, Rom, Ashkali, Egjiptas, Bosniak e të tjerë. Familjarët të fëmijëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë vazhdojnë të kërkojnë drejtësi. Organizata që merren me krimet e luftës thonë se shteti i Kosovës nuk ka bërë mjaftueshëm për zbardhjen e këtyre rasteve, derisa në Ministrinë e Drejtësisë thonë se kanë shtuar numrin e prokurorëve që do të merren me këto lëndë, tashmë kriminalët do të mund të dënohen edhe në mungesë. Kronike Taulan Qenajt.
Hera e fundit që Fadil Muçulli i ka parë 4 fëmijët të tij ishte 17 prilli i vitit 1999. Së bashku me nënën e tyre dhe anëtarë të tjerë të familjes, 4 fëmijët e Fadilit u vranë nga forcat serbe në Poklek të Vjetër në Drenas. 22 vjet më parë në shtëpinë e familjes Muçulli u vranë 54 njerëz. Shumica prej tyre ishin gra dhe fëmijë.
Vojza ku, rrëmëndjes, dole, marako, dhëmëndjes,
Muçulli, tash 53 vjeçar, tregon se në mesin e anëtarëve të tjerë të vrarë ishte më e vogla e familjes, Liria, që ishte ende foshnje.
Në këtë masakër i kum pas 4 masakra, babën, nënën, katër vajza, bashkëshorten me 4 fëmijë në rrugë të 3 vjet, edhe bashkëshortja me 2 vajza. Vajza rrugës ka lindë luftë, Liria ka pas emrin, ka qenë 6 muaj.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e ka quajtur masakrën e Poklekut Holokausti i Kosovës. Mirë po, si pas Fadil Muçollit, institucionet e Kosovës nuk kanë bërë asgjë për të dënuar fajtorët e kësaj masakre.
Jo, kur ka kështë në të shëtëti që ka drejt një padin dhe ogra, gjemi e ka smajtën, po, kur më përgjus ka hak e i institucionë, haske lejtë, haske mikët, haske të dëna, kur...
Gjatë viteve të luftës në Kosovë më 1998-99 dhe në muajt e parë pas mbarimit të luftës, u vran 1024 fëmijë dhe 109 konsiderohen të zhdukur. Nga këta 1133 fëmijë, 100 i përkasin komuniteteve të tjera, si Serb, Rom, Ashkali, Egjiptas, Bosniak e tjerë. Edhe Slavica Janićević Popović, që 22 vjet është duke pritur drejtsinë për vllahën e saj, Novicën, i cili u vran me 23 korrik 1999. Kur ishte 17 vjeçar, bashkë me vëllain, asaj janë vrarë babai dhe dy axhallarët.
To ni e bilo ubistvo, to e bilo masakër, kujse.
Ajo nuk ishte vrasje, ajo ishte masakër. Vëllai im kishte vetëm 17 vjeç, ishte fëmijë.
Novica Janićević ishte më i riu në mesin e 14 personave të vrarë në fshatin Graske Vjetër të Lipjanit, rreth 20 km larg Prishtinës. Janićević Popović tha se dhimbja për vëllain kur nuk do t'i largohet, por shpreson që do të gjej qetësi atëherë kur të zbulohet se kush ja vrau vëllain.
Moshtë bi unë nekdi ma lakshi bi.
Ndoshta do ta kisha më lehtë, por vetëm nëse sinqerisht vendoset drejtësia. Jo të jetë një dënim i lehtë dhe pastaj të lirohen, por të jetë një dënim i merituar për atë çfarë kanë bërë, të jetë dënimi i përjetshëm.
Edhe pse rasti i vrasjes së serbëve në Gratë këtë vjetër u shqyrtua në gjykatat e misioneve ndërkombëtare në Kosovë, të cilën pastaj e ka trashëguar Prokuroria Speciale e Kosovës. Lënda u mbyll në vitin 2017 për shkak se thotë ajo mungesës së provave ndaj personave të akuzuar. Ajo shpreson se gjykata speciale në Hagë të sjellë drejtësi për vrasjen e vëllait të saj. Për 22 vjet rreth 70 persona janë dënuar me aktgjykime të plotfuqishme për krime lufte. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Prishtinë tha për Radio Evropa e Lirë se dy procese gjyqësore janë mbajtur në Serbi e që kanë të bëjnë me masakrën që ka ndodhur në Podujev me 28 mars 1999, ku janë vrarë fëmijë, gra dhe pleq të familjeve Bogujevci dhe Bulliçi. Për këtë masakër janë dënuar 5 persona. Po ashtu sipas Blakajt ka qenë një gjykim për krimin masiv që u shkruar me 26 mars të vitit 1999 në familjen Berisha në Suharek, ku edhe aty ka pasur një numër shumë të madh të fëmijëve që janë vrarë.
Në Kosovë nuk e di nëse ka pasur ndonjë rast gjyqësor ku janë dënuar kryesisht të krimeve ndaj fëmijëve. Në kam një tri raste në fakt në Serbi që janë zhvilluar, tri procese gjyqësore ku janë gjykuar që kanë bërë krime lufte, e ku viktima kanë qenë mesnet e triturëve edhe fëmijët.
Mungesa e prokurorëve ka qenë një ndër arsyetimet kryesore në Kosovë kur bëhet fjalë për moshetimin e krimeve të luftës. Deri vonë për këto lëndë kanë qenë të angazhuar vetëm dy prokurorë. Gens Nimoni, këshilltari i lartë i Ministrës së Drejtësisë Albulena Haxhiu, tha për Radion Evropa e Lirë se Ministria e Drejtësisë ka filluar ta konsiderojë me prioritet çështjen e adresimit të krimeve të luftës. Ai tregoi se Prokurorisë Speciale të Kosovës janë shtuar 4 prokurorë, 6 bashkëpunëtorë profesional dhe 2 përkthyes, të cilët do të merren ekskluzivisht vetëm me krimet e luftës.
Po atë kësaj, fillimisht kemi filluar me këto ndryshime të nevojshme ligjore, ata me kompletu edhe mundësu gjykimin në munges të kriminalëve të luftës, në shtimin e kapaciteteve të sistemit prokurial, këtë rast të Prokurisë Speciale të Republikës Kosovës.
Ministria e Drejtësisë ka hapur mundësinë që të gjithë qytetarët e Kosovës të cilët kanë prova materiale lidhur me krimet e luftës t'i dërgojnë në këtë ministri. Avokati Arjanit Koci, që zakonisht merret me rastet e krimeve të luftës së fundit në Kosovë, tha për Radion Evropa e Lirë se duhet të ketë një hetim të veçantë për krimet ndaj fëmijëve që janë bërë gjatë agresionit serb në vitet 1998-99. Sipas tij, as nga Tribunali Penal Ndërkombëtar për Ish Jugosllavinë, as nga Euleksi e as nga UNMIKU, por as nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës nuk janë hetuar këto krime në mënyrë të veçantë.
Mas pari duhet murit numri i prokurorëve. E dyta duhet disa ekspert analista ushtarak na vy neve për me nda veprimet e forcës proporcionale dhe jo proporcionale.
Ish këshilltarja për hershme ligjore në Departamentin Amerikan të Drejtësisë Lana Morton Owens në një intervistë për Radio Evropa e Lirë të dhënë më herët ka deklaruar se Kosova ka trashëguar rreth 1000 raste të krimeve të luftës nga UNMIKU dhe Euleksi rreth 15 të vjetra, por edhe ajo ka theksuar se në drejtësinë ngadalshme ka ndikuar mungesa e stafit. Një departament i posaçëm për krime lufte është krijuar në kuadër të Prokurorisë Speciale të Kosovës në maj të vitit 2015. Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një përgjigje nga Prokuroria Speciale, se sakt akuza janë ngritur kundër kryerëve të krimeve kundër fëmijëve, por nga ky institucion nuk kanë kthyer përgjigje. Gjatë luftës në Kosovë humbën jetën rreth 13500 persona, shumica dërmuese shqiptar, ndërsa 1600 ende konsiderohen të pagjetur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Kosova vazhdon të ketë shkallë të ulët të përfshirjes së grave në pushtetin lokal. Që nga pas luftave të Mimoza, Kusari Lila ka qenë kryetare komune në Kosovë. Ky vend do të organizojë zgjedhjet lokale më 17 tetor të këtij viti, ndërsa deri më tani vetëm 2 gra janë propozuar për kryetare të komunave. Kronika në këtë temë ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Që nga vitin 1999 në Kosovë vetëm një komunë është udhëhequr nga një grua. Në vitin 2013 Mimoza Kusari Lila kishte fituar garën për të udhëhequr me komunën e Gjakovës. Që nga ajo kohë partitë politike kanë kandiduar kryesisht meshkuj dhe asnjë grua nuk arriti që të fitonte garën për të udhëhequr komunën. Në dy palë zgjedhjet e fundit lokale, ato të vitit 2017 dhe 2013, partitë politike kishin kandiduar vetëm 17 gra për kryetare të komunave, nga rreth 450 kandidat. Sipas një raporti të Institutit Demokratik të Kosovës, përfaqësimi i grave në dy palë zgjedhjet e fundit lokale ka qenë 8 i ulët. Zyra për informim në lëvizjen vetëvendosje ka thënë se ditët në vijim do të konfirmohen emrat e kandidatëve për kryetarët e komunave dhe se pastaj do të bëhen publik për opinionin. Deri më tani vetëm Lidha Demokratike e Kosovës publikisht ka njoftuar se ka kandiduar dy gra për zgjedhjet lokale. Hyrie Dobrunaj do të garojë për kryetarët e komunës së Deçanit, ndërkohë që Sibel Halimi është kandidate e LDK-s për komunën e Ferizajt. Në një përgjigje të shkruar nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Qitaku, thotë se udhëheqësia e re e këtij subjekti politik është të përkushtuar që gratë dhe të rinjtë të kenë edhe më shumë hapësirë në vendimarrje. Në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës thonë se kanë biseduar me shumë gra, por sipas deputetës së këtij subjekti politik Time Kadriaj, shumë prej tyre kanë refuzuar që të marrin përgjegjësi.
Faktikisht ai këtë fond të sa popullinë, shumë në rast po çështë bën publik, kanë diskutuar të marrin përgjegjësi.
Kadriaj thot se ende nuk është vendosur për të gjithë emrat dhe se AK-ja mund të ketë edhe gra kandidate për të udhëhequr ndonjë nga komunat. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, ish kryetarja e Gjakovës, tani deputete në Kuvendin e Kosovës, Mimoza Kusari Lila, thot se mungesa e grave në vendimarrje, përveç se është problem politik, është edhe problem shoqëror.
Ato ishin gjithashtu gra në kuadër partive politike të cilat edhe pse janë ofruar kandidimet për të parën e komunës kanë refuzuar, me atë sa kam njohur jo vetëm në një subjekt, por në disa subjekte, për arsye konsiderohet që unë me kompleksitet pak majhor edhe me një gomë të sfidave më të mëdha se sa në opozita të nivelit qendror apo legislativ.
Përveç në zgjedhjet lokale edhe në ato të përgjithshme, numri i grave në listat të subjekteve politike mbetet i ulët. Ligji për barazi gjinore parashet që 50% të jenë burra, si dhe 50% gra. Por në zgjedhjet e parakoshme të 14 shkurtit, në listat e partive, gra ishin vetëm 30%. Eugen Cakolli, hulumtues politikash në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se partitë politike në të shumtën e rasteve respektojnë kriteret minimale për përfshirjen e grave në listat zgjedhore.
Dhe tradicionalisht kanë trende më të larta të daljes në zgjedhjet lokale se sa që kanë burrat. E në këtë drejtim besoj që në pjesë të fajit sigurisht e kanë edhe vetë votuesit e sidomos gratë, të cilat nuk i kanë dëshkuar me votë subjektet politike, të cilat nuk kanë përfshirë në radhët e tyre numër të barabartë të grave dhe të cilat nuk kanë kandiduar gra për të parin e komunës.
Sipas Cakollit, shumica e subjekteve politike në procese zgjedhore anashkalojnë ligjin për barazi gjinore, i cili e përcakton barazinë gjinore si situatë ku të dyja gjinit janë të përfaqësuara në raportin 50-50. Sipas organizatës së kombeve të bashkuara, pjesëmarrja dhe udhëheqja e barabartë e grave në jetën politike dhe publike janë thelbësore për arritjen e objektivave për zhvillim të qëndrueshëm deri në vitin 2030. Sipas organizatës së kombeve të bashkuara, me ritmin aktual në botë, barazia gjinore në pozicionet më të larta të pushtetit nuk do të arrihet edhe për 130 vjet të tjera. Sipas OKB-s, të dhënat tregojnë se gratë janë të nënpërfaqësuara në të gjitha nivelet të vendimarrjes në mbar botën, dhe se arritja e barazisë gjinore në jetën politike mbetet shumë larg. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet gjermane kanë ndaluar një shtetas britanik që dyshohet se ka spionuar për Rusin, teksa ka qenë duke punuar në ambasadën britanike në Berlin. Burri i identifikuar si David S. është arrestuar më 10 gusht në qytetin Potsdam afër Berlinit, ka thënë zyra e prokurorit federal në Gjermani përmes një deklarate. Aty është thënë se i dyshuari ka pasur pozitë jo diplomatike në ambasadë. Sipas autoriteteve gjermane, i dyshuari besohet se ka bashkëpunuar me inteligjencën ruse nga nëntori vitit 2020 dhe të paktën një herë u ka dhënë agentëve rus dokumente të lidhura me punën e tij në këmbim të parave. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se nuk pendohet për vendimin e tij që të tërhiqë trupat ushtarake nga Afganistani, teksa talibanët vazhdojnë të rrisin kontrollin. Biden u ka bërë thirrje liderëve në Afganistan që të bashkohen dhe të luftojnë për kombin e tyre. Dhuna është përshkallëzuar në këtë shtet tani që forcet e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara janë duke u tërhequr nga Afganistani pas 20 vjetëve të operacioneve ushtarake. Talibanët kanë fituar kontrollin e të paktën 8 nga 34 krye qytetet e provincave dhe janë duke kërcënuar edhe për më shumë. Një gjykatë kineze ka dënuar biznesmenin kanadez Michael Spavor me 11 vjet burgim për spionim. Ky rast është parë si pjesë e mosmarrëveshjeve më të zgjeruara të Kinës me Kanadan për shkak të fatit të Meng Wanzhou, shefës financiare të kompanisë kineze Huawei, e cila aktualisht është duke luftuar ekstradimin nga Kanadaja në Shtetet e Bashkuara. Spavor është arrestuar në dhjetor të vitit 2018 në periudhën e njëjtë kur një kanadez tjetër ka qenë në mbajtje për supozime të ngjashme për spionim. Kanadezët janë ndaluar disa ditë pasi vajza e themeluesit të Huawei, Meng Wanzhou, është arrestuar në aeroportin ndërkombëtar të Vancouverit për akuzat amerikane të lidhura me mos zbatim të sankcioneve amerikane ndaj Iranit. Vendimi për ekstradimin e saj pritet të merret shumë shpejt. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Në krenare të bolli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmirë të gjofshim.